Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Loizune Amatriarekin.
Eguerdi honentzule, Iruñerrian gaur, albiste da pandemiako daturik txarrena erregistratu da Inozenteen egunean Nafarroan. Azken egunean 4 pertsona zendu dira eta osasun zerbitzuetako gainzamaren eraginak areagotuta erizainen bi eren osasun mentalaz kaltetuta daude. Ostalariak ere, haserre.
Urrotza bezala, buti-biti, giduritzen beti nahiko ongi fazile, baina aiatu direla urte xarrak eta egunok aiatu direla giduritu berriz ere gugarela hemen aigarenak kutsetzen jende guzti eta...
Euskal Herria Irratiko sintonian zaude entzule, abenduak 28 egun ditu gaur aste artea da. Koronavirusaren inguruko azken kontaketan 2400 positibo zenbatu ditugu, 2400 positibotik gora. Maximo berri bat, ia egun denek dugu gertu positiburen bat, Maria Txibite, Nafarroako gobernuko presidenteak esaterako positibo eman du, duela gutxi eman du jakitera, sare sozialen bitartez. Positibo gehienak arinak dira eta lakoa da ere presidentearen egoera. Eta orain, arreta osasun sisteman dago. Protokoloak aldatu ditu osasun departamentuak egoera arindu nahian. Tenkaturik dago eta. Eta horren erakusle den beste datu bat ezagutu dugu. Hiru erizainetatik bik osasun mentalarekin lotutako gaitzak dituzte COVID-19-aren pandemian lan egin ostean. Gobernuak bitartean neurri mugriztaileak gogortuko ditu ostalaritzan batez ere urtezar gauerako. Justizia auzitegi nagusia baimenaren zain berehala sartuko lirateke indarrean baimen hori jasota urtarrilaren 14 arte eta aipatu dugu ostalaritza jo dute gogorren eta ostalariekin mintzatu gara Euskal Herria Irratia. Alor politikoan eta Iruñean Enrique Maiaren kudeaketa txarra salatu du EH Bilduk. Iruñeko udalak aurten ez ditu gauzatu aurtengo aurrekontuetan jasotako inbertsioetatik 13 milioi gutxienez 130. Hori gertatu da behar handiena zegoen garaian kritikatu du Joseba Asiron eledunak berehala dituko dugu ostegunean goizeko 9:00 osoko bilkura eginen dute Iruñeko udal batzan eta aurrekontuak eztabaidatuko dituzte. Eta politika alorralde batera utzi gabe hasi gara 2023ko hauteskundeetarako balizko hautagaitzak ezagutzen. Gaur abiatu da Nafarroako presidentetzarako hautagaiak aurkezteko epea UPN alderdian eta urrenekoa aurkeztu da. Momentuz bakarra alderdi horretan Javier Espartza izanen da atzo sare sozialetatik eman zuen jakitera albistea. Eta kalean nekazal arloko N eta UAGN sindikatuek elkarretaratzea egin dute eguerdian, Iruñeko Gipuzkoa etorbideko 44. Zenbakikoi supermerkatu handiaren aurrean, elikagaien katearen legea berehala ezarri lelopean, esnearen sektorearen larrialdi egoera salatzeko elkartu dira eta egin dute protesta. Eta protesta gehiago atzo Beriainen egindakoa, bertan izandako eraso matxista salatzeko. Espetxeratu egin dute asteburuan Beriainen sexu erasoa egin izana egotzi da atxilotutako gizona. Eguberri egunean emakume bat bortxatu zutela dio autoak. Eta kultura atalean albiste pozgarri bat dugu, Unai Beroiz argazkilariak nazioarteko sari bat jaso du berriz ere, bigarren bat. Miguel Nieto Torres bere aitonari egindako argazkiarengatik jaso du oraingoan ere, konfinamendu gogorraren egunerokotasun hartzen duen argazkia saritu dute New York Photography Awards izeneko sariketan eta COVID-aren inguruko aipamena jaso du argazkiak. Bestalde zabalik dira Ilbeltza beka eta Nafar Ateneoko poesia sariketetara lanak aurkezteko epeak. Hauek dira landuko ditugun edukietako batzuk, baina bestelakoak ere baditugu, aurretik dena den eguraldiari erreparatuko diogu. Arratsaldean goiodeiak nagusituko dira, naiz eta urdingune batzuk ikusten ditugun orain irrintzidorretik, euririk ez du eginen gaur, mendebaldeko haizea izanen dugu, eta temperaturak aldaketa arinak izanen ditu. Termometroak gaur 14 gradutan joko du goia, eta une honetan ditugu 14.
Iruñerrian gaur.
Norbaitek argi badu mugimendua bizitza dela, horiek fisioterapeutak dira. Fisioterapia oparitzen duzunean lasaitua oparitzen duzu, ongizatea eta oreka. Fisioterapia oparitzen duzunean errehabilitazioa oparitzen duzu. Zure osasuna beti eskurik onenetan. Nafarroako fisioterapeuten elkargo ofiziala. Mugimendua dagoen tokian bizitza dago.
Gabon. honetan zure senide eta lagunen begi eta belarriak alaitu. Ikusmen eta entzumenerako osasuna oparitu. Modelo eta marka guztiak betaurrekoetan. Audifono konektatuak. Optika Iruña, Aiozko Monasterioa 4, Donibane auzoan eta optikairuna.com webgunean.
Bianbi.com, Bianbi.com, Bianbi.com. Horrela entzuten da Bianbiren online denda berria. Bertan erakustitako eskaintzak aurkituko dituzu zure enpresa oparirako, promoziorako, merchandisingerako, kirol ekipamenduetarako, lan jantzietarako. Bianbi.com, Bianbi.com, Bianbi.com. Sartu eta liluratu. Betiko tokian ere aurkituko gaituzu Mutiloako industrialdean.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Iruñerrian gaur albiste dena eta izanen dena landuko dugu jarraian hemen Euskal Herria irratian, egunero egin ohi dugun bezala, eta pandemiari begira jarriko gara beste behin hasieratik koronavirusari erreparatuko diogu. 11 aste dira jarraian positiboen zenbatekoak gora egiten duela. Eta maksimo berri bat erregistratu da gaur, 2420 kasu zenbatu ditugu Osasun Departamentuaren datuen arabera. Pandemiako daturik txarrena da, igandean baino 1300 kasu gehiago dira. Eta gero eta gehiago dira positiboak gure inguruan gertu. Ia denek dugu baten bat. Maria Txibite, Nafarroako presidenteak orain minutu gutxi eman du haren positiboaren berri sare sozialen bitartez. Sintoma arinak dituela aipatu du eta prebentziorako eta zuhurtziarako deia ere egin die herritarrei mezu horren bitartez. Intzidentziak ere nabarmen egin du gora, 7 egunera zein 14 egunera pandemiako altuenak erregistratu dira azken egunean eta zaharretxe eta desgaitasuna dutenen egoitzetara ere iritsi da olatua. Carmen Maeztu Eskubide Sozialen kontseilaria da.
Bueno, pues como era previsible y veníamos anunciando, el número de casos y de centros ha aumentado estos días.
Kasuek gora egin dute, adinekoen zentroetan 10 egoitzetan zehazki 63 COVID-19 kasu zenbatu dituzte. Beste bi desgaitasunen zentroetan eta etxe bizitzetan 7 pertsona daude kutsatuta, baina pertsona horien sintomak arinak direla ere aipatu du kontseilariak eta horietako asko sintomarik gabekoak direla. 4 pertsona zendu dira eta hori da zenbatekorik beltzena zalantzarik gabe azken datu ofizialek ematen dutena koronavirusarekin 4 pertsona zendu direla azken egunean. Nafarroan 6. olatuak azeleragailua zapaldu du zalantzarik gabe. Ospitaleetan joera, hala ere, ez da berdina azken egunean 12 pertsona ospitaleratu dituzte, 129 pertsona daude ospitaleratuta, 23 zainketa intensiboetan. Tamalez, aizan dugun bezala, eriotzak erregistratu dira, baina ospitaleetan ez da hori joera. Momentuz egoera ez da aurreko olatuetan bizi izan dakoa. Tentsioa iritsi da dena den osasun zerbitzuetara, osasun etxeetara eta larrialdietara bereziki. Gaur lab sindikatuak egindu salaketa, 112 zerbitzua kolapsaturik dagoela. Eta egoera hori dela eta protokoloak aldatu ditu Osasun Departamentuak eta positibo arinei jarraipen sumeagoa eginen zaie hemendik aurrera osasun etxeetatik kasu larrietara iritsi ahal izateko. Esaterako dei bakarra jasoko dute positibo horiek sintoma arinak dituztenek eta momentu horretan jasoko dute bai alta, bai baja eta alta. Ere, hori adibidez bide bat baino ez da. Egoera tentsionaturik dago eta horren erakusle den beste datu bat ezagutu dugu eta horren berri ere eman nahi dizuegu. Nafarroako erizainen 2 herenen osasun mentala kaltetuta dago COVID-19aren pandemian lan egin ostean. Heren batek sintoma moderatuak eta larriak ditu. Datuak Nafarroako Unibertsitate Publikoko Osasun Zientzien Departamentuko irakasle Cristina García Vivar doktoreak gidatutako disiplina anitzeko talde batek egindako Mental Pro COVID izeneko proiektuaren emaitzak dira. 3 erizainetatik 2 du osasun mentala kaltetuta. Bada egoera honen aurrean neurriak gogortu nahi ditu Nafarroako gobernuak, atzo kontatu genizuen gaur ere bai, foru agindu berria prestatu dutela, eta atzo bidali zutela Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusira, bi hartu jasoko dute antza eta itxura guztien arabera erantzuna. Baiezkoa bada, funtsezkoa ez den jarduera oro gaueko ordu batetatik seietara bitartean itxita egon beharko dute, mailetan eserita kontsumitu beharko da, eta mai bakoitzean gehienez 10 lagun eseri ahalko dira ostatu eta jatetxeetan, ostalaritzan, elkartetan edota etxabeetan, zehazki izanen dira neurri horiek indarrean. Foru agindu berriak gainera COVID ziurtagiria egoitza, jatetxe, hotel edo gimnasioetara zabaltzea ere jasotzen du. Neurriak baimen judiziala lortu eta berehala sartuko lirateke indarrean aipatutako neurriak, gutxienez urtarrilaren 14 arte, ostiral hori barne, ala urte zargaua, urte berria, erregeguna horiek denak aldatuko ditu foru agindu berriak. Ostalaritza jo du gogorren denaren neurrien gogortzeak eta gaur totem eta indar aretoetako kudeatzaileetako bat den Patxi Arriadarekin mintzatu gara. Denbora luze emandute itxita eta egoera hobetzen ari zela iritsi da gobernuaren erabakia. Kolpe gogorra izanen dela aitortu du eta ostalaritzaren irudia zikintzen ari direla uste du.
Urrotza bezala buti, gidurizetan beti nahiko ongi fazile, baina aiatu direla urte xarrak eta egunok aiatu direla giduridu berriz ere gugarela hemen aigarenak kutsetzen jende guzti eta osen gaude. Prestatzen berriz ere denak ibela botatzen eta prestatzen orai berriz ere zer egin behar dugun urte xarrak eta salbatzeko.
Urte zar gauerako sarrera guztiak agortuta dituzte esaterako totem eta indara aretoetan, gobernuaren asmoek baina zalantzaz bete dute etorkizuna, neurriak ezartzeko baimen judiziala lortzen badu gobernuak itzuli eginen dituzte sarrerak, hala azaldu digu Patxi Arriadak.
Erten duela, tribunalak erten duela, ja orden behatugu itzuli dena, bai, sarrera dena itzuli bat dire, jende bako txai, eta gero hasiko gara berriz saltzen, berze modu batera, eta berze baitire hartzen dugun, jaketa aforo guztia saldo gintuen, hori diskoteka guztietan, usai bakotuko itzuli, eta berezira hasi nola baitere, que hoy en día kanpoena goinde, botelloinak eta denak ite, normal, eta etxetan ere goin dira tope, eta alde guztietan egoin dire, baina bueno, guk ez dugu lan egin beharrek, ez dugu iten alde, eta konbine jendien deko.
Koronavirusak horiek utzi dizkigu gaur, abenduak 28 egun dituela, eta lor politikoan Iruñeko udalari begira jarri gara. Enrique Maiaren kudeaketa txarra salatu du eta EH Bilduk gaur prentxaurreko batean, eta Josu Anuza izan da bertan.
Iruñeko Euskal Herria Bilduk Enrique Maiaren udal gobernuak gastatutako dirua proiektu antzuetan inbertitu duela kritikatu du. Amaitzear den urtearen kudeaketa ekonomikoaren balantzea egin dute Joseba Siron eta Marian Aldaia zinegotziek. Heldu den abenduaren 30ean egingo den aurrekontuen bozketan, ezezkoa aterako dela aurreikusita, egun horretatik aurrera, gehiengo progresistak Maiaren gobernuak eginiko xautzea bideratzeko, lan egiteko abertzalen koalizioak bere prestutasuna adierazi du. Lehenik eta behin Joseba Sironek nabarmendu du, 2021 urterako aurreikusitako inbertsioen 130ra behintzat, ez duela bete Nabarrasumak, hain zuzen ere udalek inbertitzeko inoiz izan duten, errastasun gehieneko unean. Gaitasun eza leporatu dio Asironek Enrique Maiaren aginte taldeari.
Esan behar dugu Iruñak duen arazorik handiena ez dagoela finantziazio mailan, baizik eta kudeak eta mailan.
Modu honetan gogor jo du eskuineko hirukoaren aurka egineko inbertsioengatik.
Okerrena zera da, gastatu duen dirua gastatu duela inbertitu duela proiektu antzuetan. Adibidez, Coworkids bezalako lagunentzako txiringitoetan, Ipikako zorigaiztoko txapelketan, Arrosadian azalera handiak bultzatzen, Txantrean zonalde urdina inposatzen edo Labriteko Zaldaina bigarren aldiz ordaintzeko proiektu.
Zentzu honetan eta Garbine Bueno Zabalak kargua hartuta, oposizioko alderdi nagusiak aurreikusi du aurrekontuak ez direla aurrera aterako, eta beraz 2021ekoak luzatuko direla. Egoera horretan Marian Aldaiak ohartarazi du udal gobernuak proiekturen bat aurrera atera nahi izatekotan oposizioaren laguntza beharko duela ezinbestean. Gainera gogorarazi dute aukera dagoela aurreikusitakoa baino diru gehiago inbertitzeko zenbait arlotan 2020garren urtean egin bezala.
Ezagun zenbat diren gauzatu ez diren inbertsioak legealdiaren lehenengo urtean oposizioko taldeok lortu egin genuen aurrekontu horiek luzatzea, baina urtean zehar bideratzea. Hau da, fiskalizazio baten bitartez, lortu egin genuen udal taldeak proposatutako 215 milioi horiek baino gehiago izatea urtearen amaieran.
Gauza korrela eta 2020 urteko esperientzia eredu izanik inbertsioen bidez etxebizitza, berdintasuna, jasangarritasuna eta klima aldaketaren aurkako borroka oinarri izango duen programa ekonomikoa osatzea proposatuko dio EH Bilduk PSN eta Geroa Bairi.
Oposizioko gainerako taldeekin batera Navarra Sumaren kudeaketaren porrota bideratzea. Oraingo geldikeria eta zarrastalkeria ekidinez eta gure proposamenetan zehatzak eta errealistak izaten. Eta pentsatzen dugu baita ere hori izan daitekeela hemendik eta legealdi amaitu arte irtenbiderik hoberena.
Hori Iruñeko udalean eta Nafarroako gobernuari begira Javier Espartza UPNeko presidenteak iragarri du datozen foru hauteskundeetarako hautagaia aukeratzeko UPNeko batzorde exekutiboak irekitako prozesura aurkeztuko dela. Twitterren azaldu du hori Nafarroak EH Bildurengandik urrun dagoen gobernu bat behar duela uste du UPNeko presidenteak. Batzorde exekutiboak aho batez erabaki du hautagaiak aurkezteko epea gaur irekitzea urtarrilaren 10 arte izanen da zabalik eta momentuz Javier Espartza da aurkeztu bakarra, haren alderdian aipatu dugun bezala, martxan jarri duten prozedura horretan. Eta erakundeetatik kalera, goaz, elikagai katearen legea berehala ezartzeko eskatu dute eta ENE eta UAGN sindikatuek elkarretaratzea egindute eguerdian, esnearen sektorea larrialdi egoeran dagoela salatzeko.
Esnea ekoizten duten abeltzainek elkarretaratzea egin dute Iruñean estatu mailako supermerkatu baten atarian. Bertan eskatu dute elikagai katearen legea berehala aplikatzeko sektoreak bizi duen egoera kritikoari aurre egiteko. Felipe Etxetxikia, ENE sindikatuko bozeramailea da eta mobilizazioen zergatia zehaztu du.
No, nahiko egoera larrian daude momentu enten behi esnea ateratzen duten nekazariek. No, hor bada herramienta bat, edo bueno, sektoreak esperantza desente jarri ditu hor. Segurazki beste eldutoki hobegorik ez duelako ikusi, elikadura katearen lege hortan, ez? Eta pixka bat hori eskatzen da, lege hori gauzatu da dilela. Eta...
Ekoizpen kostuen neurrigabeko igoera geldiezina, ekoizleak itotzera iritsi dela salatu dute gaurkoan, eta besteak beste egoerak hainbat abeltzain likidezia lortzeko hazienda saltzera behartu dituela azaldu dute. Datuak ere eman dituzte, esaterako ekoizpen kostua litroko 0,005 euroan igo denarren, litroko kostua 0,40 eta 0,42 euroan dagoela, eta beltzainek litroko 0,35 eta 0,37 bitartean jasotzen dutela. Hori dela eta lege berria lehen baino lehen aplikatzeko eskatu dute besteak beste prezioak erregulatu ditzaten.
Kate hortan, aurrekoak erosten duenean produktu bat, gutxienez kostua bete behar dela, ez? Kostu efektiboa esaten da. Badakigu, bueno, nekazari bakoitzak eta duen lurraren arabera edo bere non bizi den eta horre kostuiek desente aldatu daitezke, baina bataz besteko bat atera daitekeela uste dugu eta badirela, ba ez daite Nafarroan adibidez intia bat edo besteetako batzuetan badira holako organismoak.
Esnearen industriaren eta salmenta puntuei eskatu diete legea errespetatzeko eta bete dezatela ekoizpena suntzitzen ez jarraitzeko eta adierazi dute elikagai katea gardena justu eta orekatua baldin bada jasangarriagoa izango dela jendarte osoarentzat baina bereziki kontsumitzaileentzat.
Eskerrik asko Josu, hori gaur izan da hemen Iruñean eta atzo Beriainen 50 bat bizilagunek elkarretaratzea egin zuten herrian asteburuan gertatutako sexu erasoa gaitzesteko. Iruñeko auzitegiak kartzelara bidali du komunikatuta, baina fidantzari gabe gabon gauean Beriaingo nabe batean emakume bat bortxatu zuen gizona. Bi urtetik gorako sexu eraso delitua dagoela dio auzitegiaren autoak eta larritasun handiko gertaerak direla Morea industrialdean gertatu. Tatutako horiek. Aholku interesgarri batzuk adituko ditugu orain entzule eta berehala Iruñerrian gaur izandako gehiago.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok. Eman bide Euskal Herria irratiare.
Euskal Herria irratia.
Inkestagileek galdetzen badizute, esan ozenki Euskal Herria irratia entzuten dut eta harronago.
Egin dezazun bidea.
Zizurbiden eguberriak ospatzeko prest. Pinu naturalak, pinu eskultorikoak, pazkolorea, gorostia eta paingarriak eguberri on izan Zizurbiderekin. Zizurbide lore zaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
Baltzenekien kakaoaren munduko ekoizpenaren 43% Boli kostatik datorrela, non milioi bat adingabek baino gehiagok matxeteak erabiliz eta beste zeregin arriskutsu batzuk eginez lan egiten duten. Alternatibak badaude, bidezko merkataritzako txokolatea goxoagoa da. Gaztelu plazako azokan aurkituko gaituzu. Proklade Janapai, Anai Arteko Herriak eta Setemek jai zoriontsuak opa dizkizuete.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaila esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak,
gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Adinekoen elkarlaneko bizitokiak aurkeztu dituzte Iruñerrian gaur. Zartze aktiboa luzatzen duen eta mendekotasunaren kostua murrizten duen alternatiba dira. Etxekonak bat kooperatibako Pepa Belasko dugu gurekin. Kaixo, eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Elkarlaneko bizitokiak errealitate bat dira dagoeneko Iruñean. Zein da aurkeztu zuen proposamena?
Bueno, realitatea hori da guk nahi duguna. Realitate bat izatea, guk aurkeztu ditugu bi proposamen, bi kooperatiba gara, eta proposamen horrekin jardunaldiak osatuko ditugu urrengo urtarrilaren 16an. Alde batetik, eredu berri hori, berritzaile eta intzindari hori zabaltzeko, eta bestetik ere eskatzeko, udaletxeari eskatzeko, ekipamenturako orubeak azalera eskubidean. Ez? Eta, bueno, pues hori da gure helburua.
Eredu berritzaile bat jarri duzu mai gainean, zertan datza eredua?
Bueno, pues eredua da denak elkarrekin biziko gara, dira 100 pertsonen guru, bi kooperatiba desberdin dira, etxekonak bat eta etxekide, eta ideia da elkarrekin bizitzea. Guk eskatzen diogu udaletxeari lurzai bat, sozialik gabe dauden, ekipamendetarako dauden lurzaia, 75 urtetarako, eta guk eraikuntza bat egingo dugu. Eraikuntza horretan bi zonalde izango dira. Alde batetik pribatua, eta gu izango dugu bakoitza gure apartamentutikia, eta gero bestetik izango dira mankomunoko eremuak, izango da pues jantokia, egongela, gelatikiak, eta bueno, pues hor guk nahi ditugun ekintzak, nahi ditugun gauzak egingo ditugu, eta gero irekita egongo da, egongo garen auzora. Guk partaidea izango gara, auzo edo herri horren partaideak izan nahi dugu.
Eredu honek zer eskaintzen dio adineko pertsona bati?
Bueno, pues alde batetik eskaintzen dio leku bat hartzeko eta, bueno, pues izango dugu hiltzeko, eh? Gero bestetik ere eskaintzen du autonomia eta zartze aktiboa. Hori bermatuta dago, hori aktiboa baldin bazaude, gero eta beranduago aterako direla gaizotasunak, eta bueno, pues bai iparraldeko, bai Noruegan, Dinamarkan, iparraldeko lurraldetan ja duela asko hasi dira proiektu hauekin aurrera joaten, eta bueno, pues badakite haiek ere botikak beranduago, behar ditugula, eta gero pues hori elkarren laguntza eta hori oso importantea dela aktibismo horrela edo aktibo sentitzeko bizitza osoan. Eta gero oso importantea da bakardadean ez bizitzeko. Orain da den ereduak edo bizizara jende askorekin baina ezagutu gabe edo zuretzean bakarrik. Orduan guk ekiditu nahi dugu bakardade hori ere bai. Orduan eskaintzen du laguntza, konpainia, eta gauzak egiteko aukera ere. Ez dakit, azaltzen dudan ondo.
Bai, orube bat behar duzuen oski horiek bai, martxan jartzeko, jarri zarete dagoeneko harremanetan gobernuarekin edo taudalarekin?
Bueno, Nafar gobernuak ja 2020ko foru dekretu batean interes sozialeko ekipamentuetarako onartu gintuzte. Orduan, ja gaude zarean sartuta, ulertzen. Orduan hori da aurrepauso handi bat. Orain behar duguna da udaletxeak ematea orube bat izango da hori azalera eskubidean dauden orube erabiltzen ez dituzten orube hauek eta guk, bueno, pues, gure irekuntza irekitzeko. Hasieran, bueno, pues, eskatu genion udaletxeari, bueno, ematen du partidu guztiak, alderdi guztiak ados daude, baina ez dute martxa jartzen, ulertzen. Eta orduan, pues, nahi duguna hori edo gaur egun edo epertainean hori egitea. Gu ja prest dugu dena, baditugu gure proiektu ekonomikoa, proiektu arkitektonikoa, soziala, badugu dena prest hasteko egiten ja.
Momentuz prest duzuen ere bai, urtarrilaren 16an eginen duzuen jardunaldia, konta iguzu, Pepa, noiz izanen da?
Izango dira kondestablen, egun osoan, eta hor, bueno, pues egongo gara, bai, Nafar Gobernuko gizarte eskubideen saiako batzuk egongo dira, haien partetik ere torriko dira, hori, azaltzeko nola dauden gauzak, eta gero bestetik ere, Espainiako beste eskualde batzuetan jarduten antzeko proiektuak ere, ulertzen? Eta bueno, pues ideia da alde batetik zabaltzea eta bestetik ere, pues zorua eskatzea.
Ba, hortze itzordua urtarrilaren 16an izanen da jardunaldia.
16an kondestablen, bai.
Kondestablen. Pepa Velasco, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Venga, zuei ere. Venga, mila esker. Agur.
Eta adinekoak alde batera utzi gabe albiste pozgarri batekin eginen dugu aurrera, Unai Beroiz argazkilariak nazioarteko sari berri bat jaso du eta Miguel Nieto Torres bere aitonari egindako argazkiarengatik jaso du oraingoan ere. Irudi horrek konfinamendu gogorraren egunerokotasuna hartzen zuen eta New York Photography Awards kategorian sari absolutua lortu du orain. Pozik dago argazkilaria sariarekin, baina aitortu digu zapore gazi gozoa utzi diola.
Holako sariak jasotzeak oso positiboa da, batez ere nire aitona protagonista den argazki batengatik, ez? Baina bestaldetik pena ematen dit, hainbeste denboraren ondoren egoera berdinean gabiltzala pandemiaren inguruan, ez? Infekzio kopuru osaltuekin eta berriro ere gure ingurukoekin distantzia jarri behar izatearekin. Nere kasuan pertsonalki oraintze bertan positiboa den pertsona baten harreman estua izan nintzen eta horrek nire aitona Miguelengandik berriz urruntzen nau, ez? Orduan aipamen honen ospakizunak eta urtezarreko afaria ezin izango ditugu egin.
Gogoan izanen duzu argazkia seguru, Miguel Aitona kristal baten alde batean ageri da argazkian eskua luzatuta duela kristalera pegatuta eta Unaik berea den ondoan kristalaren bestaldean elkar urkituko balute bezala apirilaren batean 2020an atera zuen argazkia Unaik.
Tia 2020ko apirilaren batean egin nuen uharten. Aitona bizi den herrian eta ni aitonaren etxe ondoan nengoen lanean eta agurtzera hurbildu nintzen, ez? Aitona etxera igotzea nahi zuen eta nik ordea jaisteko esan nion. Orduan portalean agurtu ginen kristala erdian izan da. Momentu espontaneo bat izan zen eta bueno, hor geratu zen, ez, argazki hori, eta jende asko identifikatuta sentitu zen bizitzen ari ginen egoragatik, ez.
Askok adierazi dute eta koronavirusaren argazkia dela Unai Beroizek ateratako ura, eta The New York Photography Awardsek ere hala uste du, eta horregatik eskaini diote, eman diote orain saria. Ez da, nazioartean eskuratu duen bakarra Budapest International Photo Awardsen ere, zilarrezko sarietako bat eskuratu zuen eta hainbat edabitetan argitaratu dute argazki hori Erresuma Batuko The Guardian ospetsuan esaterako ere erabili izan dute Unai Beroizen irudia. Eta kultur tartean murgindu garela, bi ohar ditugu albistegia amaitzeko. Batetik, Baztango Udalak Hilbeltza elkartearekin batera eta Txalaparta argitaletxearekin martxan duela Hilbeltza beka. 6.000 eurokoa izanen da eta aurten Fred Bragas idazlearen liburu baten itzulpena da sarituko dutena. Eta begarrenik, Nafarra Ateneoak poesia sariketako 6. edizioko lanak aurkezteko epea zabaldu du. Ines Castilla. Ines Castillaren kortea entzuna genuen, baina ez dugu dena den, denborarik ez dugu entzuteko, aipatuko dizuet Ines Castillako horre esandakoa, 1500 eurokoa da saria, eta ama izeneko hitzaren inguruko poesiak dira aurten Nafarra Ateneoan aurkeztu behar direna, gai libreko poema honenari saria emanen dio urtero bezala Nafar Ateneoak. Eta horrela bai, iritsi gara albistegiaren amaierara entzule, Iruñerrian gaur albiste dena orain artekoa, eta gu bihar itzuliko gara albiste gehiagorekin. Ongi izan, bihar arte.
Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon guztioi, Osakidetzak ez die aurrerantzean jarraipen zehatzik egingo sintoma arinak izan eta larriak ez diren COVID kasuei eta lehentasuna emango dio virusaren aurrean bereziki zaurgarri